Kā pēc vakardienas spēles atgāja komandu un ko šodien treniņā, kam pievērsāt vairāk uzmanību?
Šodien treniņš tas bija samērā viegls, vairāk tikai līdzkustēties pēc vakardienas par spēli. Nu jā, it kā jau jāpriecājās, bet tas rūgtums kaut kāds vienalga palika, jo pēc spēles mēs varējām vinnēt. Mums bija, es uzskatu, jāiemet bišku vairāk, kad divu golu momentu mums bija. Bet nerealizējām tas, kas mums bija, un līdz ar to beigās, nu, uz pašu kļūdas beigās zaudējām. Jo, nu, daļ tā arī tas rūgtums varbūt, ka ne jau viņi mūs apspēlē, bet mēs paši sevi.
Kāds noskaņojums Elvim pēc vakardienas spēles?
Nu, laikam viņš nebija pārāk apmierināts ar to, kādā veidā mēs zaudējām, bet kopumā viņš nospēlē labi, un viņam jābūt lepnam par savu spēli vakardienas.
Tas otrais gols, tur kaut ko varēja vairāk izdarīt, jo viņš tāpēc šķiet, ka vairāk pārdzīvoja spēles. Nekā.
Nu jā, nu, tas tāds, jā, nepārāk veiksmīgs moments, jā, bet, bet cik viņš daudz visu citus noķēra, nu. Un izglāba komandu, atkal es jau atkārtošos, Vārtsargs izglāba komandu īstajos brīžos. Jā, tas varbūt nebija obligāts gols, bet pēc tam pie 2-2 viņš vairāk kārt glāba mūs, un tie tvērieni tie bija svarīgāk, par to viņi ielaist to golu.
Ko tu vari par Vācijas Vārtsargiem teikt, ka dzirdēs Pilmajers netiek slavēt šobrīd?
Nu, viņam jā, viņš kaut kā ne savā līmenī dotajā brīdī viņš spēlē. Bet viņiem tur tie Vārtsargi pietiekoši daudz ir un labi Vārtsargi, tāpēc kādu tur baigi izcelt. Es pat priecātos, ja Pilmajers spēlē un varbūt viņš turpinās spēlēt nepārliecinoši.
Kopumā par Vācijas izlasi, kas ir tas būtiskākais, ko esat izpētījuši līdz šim, kā viņi spēlē, kur mūsējiem ir vairāk jāpievērš uzmanību?
Nu, Vācija jau zināms, sen jau zinām, nu, viņi spēlē ļoti agresīvu, fizisku hokeju, ļoti ātri, ir meistarīgi hokejisti, jā, vairākums viņiem arī diezgan labi strādā. Nu, nebūs viegli, nu, es uzskatu, ka tur liela starpība starp viņiem dāņiem, tur, nezinu, tur tiem pašiem amerikāņiem, tā starpība nav nemaz tik liela un būs ļoti smaga spēle.
Tas, ka viņiem īsti neiet, ka olimpiskajiem vicečempioniem gribētos noteikt uz to laikam skatīties, daudz nevajag.
Nu, zin kā, olimpiādē bija pavisam cits turnīrs, pavisam citi līmeņi hokejisti. Es uzskatu, ka tas līmenis ir augstāks, nu, un tāpēc varbūt viņiem ir nedaudz grūtāk. Un vēl jau viena lieta, kad viņi varbūt nedaudz sev pārvērtēja sākumā un likās viņiem, kad viņi spēlēs labāk, ka viņi būs meistarīgāk pa citiem, bet nu, tāds nenotiek hokejs. Katra spēle ir atsevišķa un jebkurš var vinnēt jebkuru spēli. Nu, tas, ka viņi varbūt skaitījās tur sudraba medaļnieki no olimpiādas, bet te ir pavisam cits komandas, pavisam cits līmenis.
Rīt vārtos Elvis, šodien tāpēc brīvdiena viņam, lai atpūstā?
Nu, viņš bija no vakardienas piekuses, gan fiziski, gan morāli, tāpēc viņš paprasīja brīvdienu, un mums neredzējām iemeslu viņam viņu nedot. Un, nu, es nezinu, vai es varu teikt vai nē, bet, nu, ka es vakar teicu. Jūs jau tāpat noteikti zinat visu.
Un maiņu virknējumos tur arī nekādas izmaiņas nav plānotas
šodien? Tur vēl domā. Par to vēl tiek spriests un domāts, un uz katru komandu ir jāgatavojas tomēr atsevišķi un jādomā, ko likt pret kuriem spēlētājiem.